আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين السلام عليكم مسلمان باورлар бүгүнгү тақырыпқа кирип кетинде мен бир вакыйга айтып бастамакчымын бир күндөрү бир жигит келип кабарласып биздин үйгө жүрсөңүз бир савалдарым бар эле убакыт тапсаңыз бир чай кылайык деп чакырды. Убакыт тауып о кисинин үйүнө бардым конокко. Үйүнө киргенден таң калуудан баштадым. Себеби үйүнө кирип аяк кийим чечкенде карт анасы бизди карсы алды. Мен амандашсам баласы анасын кууп жиберди. Сиз бара бериңиз деп. Содан дастарханга отурдук, бирок дастарханда анасы болмады. Айели бар, баласы бар. Анда-санда кария ана эсиктен сыгалап келсе, апа сиз бара бериңиз, түшүнбөйсүз деп кууу менен болду. Катты кысылып үлкен бир толкуда болдум. Маған сіз деп сөйледі. Анасына сен деп сөйледі. Бізде оңтүстікте әдет бар, ата-анаға сіз деп сөйлеу. Бірақ енді сол нәрсеге қатты таң қалдым. Намазхан адамның үйінде анаға деген құрмет осақ екен. Бұл жайт тек менің басымда болған жоқ. Осылайша көптеген адамдардан естем. Олым немесе қызым намаз оқиды. Бірақ өзгеріп кетті. Жақсы еді, жаман болды дейді. Кейбіреулер астағфирулла сол намаз оқыған үшін жаман болды дейді. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِحْسَانًا деген сөз мафул мутлақ болады. Күшейту үшін келген сөз түбінде бұйрық райындағы етістік ойда бар бұйрықты білдіретін аңғартатын сөйлем. أَحْسِنُوا إِحْسَانًا дегенді білдіреді. Яғни Алла тарапынан ата-анаға жақсылық қылу міндет деген білдіреді. Біз намаз оқығанда Аллаһтың бұйрығы үшін оқимыз. Ораза тұтқанда Аллаһтың бұйрығын орындаймын дейміз. Аллаһтың қандай бұйрығы болса, соған орындаймын деп ұмтыламыз. Тағы да не бұйырады екен дейміз. Қандай да бір пайғамбардың сүннет амалын естісек, соны орындаймыз деп ұмтыламыз. Пайғамбардың үмметінен болса екен деп әрекет жасаймыз. Бірақ сол бұйрықтардың шамамыз жеткенше орындауға әрекет қылғанымен біразы қалып жатады. Әлбетте олардың шамамыз жеткенше ғана орындауымыз міндетті едік. Бірақ солардың шамамыз жеткені және ең маңыздыларының бірі ата-анаға деген құрмет. Ата-ананы деген ол кісінің ол екі ұлы заттың қадірін біліп, оларға бөлек ізет құрмет жасау. Тақырып бүгінгі осы еді. Бірінші орында бауырлар, ата-ананың махаббатын айтыңыз. Ол махаббат әншейін ғана қалтадан шыққан махаббат емес. Өздеріңіз білесіздер, жоқтан бар болмайды. Рас қой. Жоқ нәрсе бар болмайды ешқашан. Ондай екен. Қазір осында отқан біраз жастар бар. Өздеріңіз ойлаңыз, біразы бойдақ. Бойдақ кезіңізде кішкентай балаға деген сезіміңіз қандай болады? Жақсы көресіз кішкентай баланы. Бірақ білесіз ба? Бойдағы адам баланың иісін білмейді. Иіскегенде жүректі елжірететін адамның тамырының бәрін босататын иісті білмейді. Балаға деген сезімді білмейді. Қандай балаға мейірман адам болса да, өзінің баласы болмай, ол сезімнің дәмін татпайды. Сол сезім жайында айтқым келеді. Бір бойдақ қыз бала деңіз, немесе бойдақ ер бала деңіз, жүрегінде жоқ ешқандай балаға деген махаббат қатты. Бірақ күндердің күні Алла маңдайына беріп, некелесіп, Алла жазып перзенті болды. Сол перзент дүниеге шыр етіп келуменен анада, әкеде бір сезім пайда болады. Ол жоқ еді, пайда болды. Қараңыз, жоқ еді бойдақшылығында, пайда болды. Қарапайым сезім деп ойлайсыз ба? Жоқ. Қарапайым сезім емес. Ананың махаббаты туралы айтылған сөз көп. Әмір Темірдің алдына ешкім кіре алмайды екен қара жаяу адамдар. Бірақ алдына бір күні бір әйел кісі кіріпті. Айт дегенде, менің баламды босат дейді. Не болды десе, сен осындай соғыста, осындай бір жерде тұтқындап алыпсың. Баламды босат дегенде, менің кім екенімді білесің ба дейді. Сөйтсе, ана айтыпты, сенің кім екеніңді білмеймін, бірақ сен менің кім екенімді білмесең керек депті. Мен анамын. Баласы үшін өлетін жерін біліп тұр, бірақ барады. Бір патшаның заманында әкелі балалы адамдар ұрлық жасапты. Сол ұрлығынан екеуін ұстап, оннан дүре сабатын болыпты. Бірінші жұртқа сабақ болсын деп кішкентай баланы алып шығып сабатыпты. Сол кішкентай баланы алып шығардан бұрын айтқанда, кешіріңіз деп, әкесін алып сабатыпты. Әкесін әр дүре ұрған сайын бір дыбыс естіле ма деп бала бейшара қарап тұрады. Бірақ әкесінен бір дыбыс шықпайды. Бүкіл соққыны көтереді. 10 соққы бірінен соң бірі ұрылады, әке көтереді. Сәлден соң баланы шығарады. Қолдарын, аяқтарын байлап, жендеп қамшыны көтергеннен әке бишара кешірім сұрай бастайды. Мені тағы да сабаңыздаршы. Анау адам қолын түсірсінші. Бір сабалады, әкенің даусы шығады. Осылайша 10 сабалғанша әке естен танып құлайды. Сонда есін жиғызып айтқан екен, сені сабағында даусым шықпады. Ал бірақ мынау баланы сабағанда не болды деді. Сөйтсе, сен жаңаде мені сабағанда ол жай сүйегімді, жай терімді тілдім. Бірақ қазір сен менің бауыр етімді тіліп жапсың депті. Бұл әрбір әкенің махаббаты осындай. Яғни осы мысалдардан білетініміз, дүниеге шыр етіп бір сәби келсе, атаның да ананың да махаббаты пайда болады. Соншалықты махаббат бүкіл көрген азапты ана бала үшін жеңілдеп біледі. Өзі ішпесе де баласы күлсе болды. Өзі жемесе де баласының қарны тойса болды, табанына кірген тікен маңдайыма кірсін деп тілеп өтеді. Өздеріңізді еске түсіріңіздер. Сәбилеріңіз ауырғанда түнделетіп қолға көтеріп, дәрігер іздегендеріңіз жүгіріп жүріп, Алла саған неге ауру берді, маған берсеңші осы ауруды деп тілегеніңізді еске түсіріңіз. Қараңыз, жоқ жерден еш нәрсе болмайтын еді ғой. Бұл Алланың сізге деген махаббаты. Бұның түбі ата-ананың махаббатының ар жағында Алланың махаббаты жатыр. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманда Хауазин деген тайпамен соғыс болады. Сол соғыста бірнеше топ адам тұтқынға түседі. Тұтқындарды қойша жетектеп алып келіп бөліп жатады құлдыққа. Сонда бір ана бишара баласын іздеп жүр. Атын айтып, астан кестен дүние бір уақытта тауып алып, баласын искелеп, бауырына басып, үстін қағып сипалауда пайғамбарымыз қарап тұрып, жандағы сахабаларға айтыпты. Анау ана, егер мен қазір от жақтырсам, сөйтіп сол отқа баланды таста десем, тастайды ма депті. Жоқ, я Расулалла, тастамайды дейді. Ондай болса біліңіздер, Аллах та өзінің пендесін дозаққа оңайлықпен тастамайды. Аллахтың махаббаты одан да мықты дейді. Одан да зор. Бала жағынан ойлайықшы, сіз дүниеге кімнің жанұясында қашан ұл ма қыз ба болып келетініңізді білмедіңіз. Бір Аллахтың әміріменен шыр етіп дүниеге келдіңіз. Дүниеге келіп әлі қол аяғыңызды игер алмайтын, көзіңізді жан жаққа қарай алмайтын шағыңызда бір кішкентай ет болып қызыл шақа дүниеге келгенде сіз танымайтын бір еркек пен әйел шылауыңызға оралады. Өздер жұртпен таласып, тартысып тапқан малын сізге алдыңызға алып кеп береді. Сіз соны жесеңіз қуанады. Өзі жұртпенен абыройын төгіп, ұрыс естіп, жанжал естіп, тер төгіп, қан төгіп тапқан малын дүниесін сізге тегінге береді. Және бергені үшін қуанады. Сол екі өзінің пендесін табаныңызға жығып берген Аллахтың махаббатын сезінбейсіз бе? Қол қылып табаныңызға жығып береді. Өмір бойы тілеуіңізді тілеп өтеді. Сіз түзде ойланбай боз балалықпен сайран салып жүрсеңіз, ол сол түнін қайғымен өткізеді. Қашан көзімен көріп сіздің амандығыңызды білгенге дейін басын жастыққа қоймайды. Не деген махаббат? Не деген сезім? Бұл Аллаһтың махаббатының, сізге деген махаббатының бір белгісі еді. Жұрнағы. Ал енді сіз намаз оқисыз. Алла дейтін адамсыз. Сол Алланың хидаятын анаңызға, әкеңізге неге ұсынбайсыз? Неге сол Аллахты сүйсеңіз, пайғамбарды сүйсеңіз, неге Аллахтың бұйрығын орындамайсыз? Неге Аллаға деген махаббатты ата-анаңыздың махаббатынан бастамайсыз? Өйткені Аллах сізге сол ата-анаңыздың арқасында білдірді ғой өзінің махаббатын. Неге сіз оған жауап қатпайсыз? Көреміз. Көп семьяларда, жанұяларда намазхан адамдар сен деп сөйлейді ата-анасына. Уф деп айтады. Құранда не дейді? Оларға атаңа және анаңа уф деп айтпа дейді. Уәлә тақул ләхума уффин. Уф деп айтуға Алла тарапынан тыйым салынған. Сіз ше, күніне неше рет айтасыз? Бол балағаттап, ұятсыз сөз айтатындар ше, өзінің әкесіне, өзінің анасына балағат сөздер айтады. Сол істі істеп жүріп, менің намазым дұрыс деп ойлайсыз ба? Сіздің сәждеңізге Аллах мұқтаж берді. Сіздің Алла деген сөзіңізге Аллах мұқтаж берді. Жоқ. Мұқтаж емес. Бәлки біз мұқтажбыз. Біз Аллаһқа мұқтажбыз. Онда Аллах айтады. Оларға уф деп айтпа. Олардың бетін қайтарма. Оларға жылы сөз сөйле дейді. Дінін бөлген жоқ. Атаңыздың діні қандай болса да, христиан ба, иудей ма, атеист ба, бәрібір. Біреуі ата, біреуі ана. Оның хидаятқа келуінен сіз жауапты емессіз. Бірақ оларға қызмет қылуға сіз жауаптысыз. Түсінесіз ба? Оларға айғайлап сөйлеуге сізге Аллах құқық берген жоқ. Бәлкі сіз оларға өмір бойында жұмсақ, әдемі мәміле жасауға бұйрық берді. Бұл Аллахтың бұйрықтары еді. Аллахтың бір бұйрығын орындамаған адамның халі қандай болады? Ал Аллахтың махаббатына жауап бермеуші, иә, Аллах сізді сүйеді, жақсы көреді. Сол махаббатын сезінсін деп, ата-ана берді біреулерге, біреулерге берген жоқ, біреулерден алып қойды. Бірақ өліп қалғаннан кейін жылағанның не қадірі бар? Тірі кезінде қызметін жасамағасын. Өлген соң несіне жылайсыз? Тірі кезінде бір кесе шайын беріп алғысын алмаған соң енді несіне тілеуін тілейсіз? Білесіз ба? Бүкіл жетімдер үйінен барып сұрап шығыңыз, сенбесеңіз. Өмірдің бақыты не деп? Өмірдің бақыты атаң мен анаң жаныңда жүргені дейді. Бір адам айтпайды оны. Бірнеше адам айтады. Шіркін-ай, сен сияқты әкем болса екен. Шіркін-ай, саған ұқсап анам болса екен. Бауырына барып кіріп тұратын едім дейді. Алла Тағала өзінің бауырын анаға теңейді. Хадисте былай деп айтады. Өзінің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады. Сіздерге бір үшеу туралы хабар берейін ба дейді. Бір үш адам мешітке келді. Біреуі мешіттің толасын көрді да теріс бұрылып кетті дейді. Алла одан да теріс бұрылды. Бір адам мешітке кірді, адам толысын көрді, жұрттан қысылғаннан, ұялғаннан бір шетке барып отырды. Аллах та одан ұялды. Бір адам мешітке кірді, адам толасын көрді. Бірақ сіңісіп, сыйысып, қатарға кіріп кетті дейді. Алла ол кісіні өзінің құшағына алды дейді. Алла ол кісіні өзінің құшағына алды дейді. Бауырлар, мына дүниенің мәні де, сәні де Алланың ризалығы болса, қайдан іздейін дейсіз ба? Барлық мұсылман ғалымдар айтады, ата-ананың қызметінен ізде дейді. Әлбетте, намаз, ораза, зекет, садақа, бұлар жақсы фарз амалдар. Сол амалдардың қатарында ата-ананың құрметі тұр. Бауырлар, көп намазхан адамдарды көреміз. Ата-анасының қадірін білмейді. Құрметін Алланың бұйырғанындай, пайғамбардың көрсеткеніндей жасамайды. Ол қандай намазхан екен? Бауырлар, өздеріңізде ата-анасыздар. Алла сізге сондай мейірман перзент бере ма? Жоқ, қатыгез перзент бере ма? Бір Құдай біледі. Бірақ халайық, сіз намазхан екенсіз. Алла деген жүрегіңізде сезім болған жан екенсіз. Неге ата-анаңызға қадірлі, ата-анаңызға құрмет жасамайсыз? Неге уф деп айтасыз? Неге дауыс көтересіз? Неге? Халайық, 80 жыл намаз оқырсыз, 50 жыл, 20 жыл, 10 жыл. Дүниеден өтесіз, қайда барасыз? Алланың құзырына барасыз. Сонша барғанда Аллах сізге, мен сенің намазыңа мұқтаж емеспін, кете бер бар деп бетіңізге лақтырса не істейсіз? Бүкіл ғибадатыңызды лақтырса не істейсіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен күнәларды баян еткен кезде Алла Тағала үш адамға назар салмайды дейді қиямет күні. Назар салмайды, сіздің намазыңыз, оразаңыз болса да. Сол үш адамның біреуі ата-анасына ақ болған адам. Ата-анасының ризалығын таппаған адам. Білесіз ба? Сол ата-ана өмір бақи сіздің тілеуіңізді тілеп өтті. Сіз қанша рет дұға жасадыңыз? Әкеңізге, анаңызға қанша рет дұға жасадыңыз? Аттарын айтып жасадыңыз ба? Аллахым, сенің бір құлың бар, пәленше деген түгеншенің ұлы, соған рахым қылғайсыз, маған рахым қылғандай. Аллахым, сенің бір күнің бар, пәленшенің қызы түгенше деген, соған рахым қылғайсыз. Себебі жерде сенің мейірімінді солардан таптым. Сенің махаббатыңды солардан таптым. Неге дұға жасамайсыз? Намаз оқисыз. Өзіңіздің күнәңізді кешірімін сұрайсыз. Неге ата-анаңыздың күнәсін кешірімін сұрамайсыз? Сонда перзент деген атыңыз қайда? Бір хадистерді айтады. Бір кісі ата-анасын арқалап алып пайғамбарымыздың заманында тауаф етіп жүр екен Қағбаны. Сөйтіп пайғамбарымыздан сұрайды. Я Расулалла, мен осы анамның қызметін ақтадым ба десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сен оның көрген азабының бір түнінің ғана қиыншылығын көрген жоқсың әлі депті. Құранда айтады. Сенің анаң қайғысын не қайғымен сені тапты. Сен білмейтін едің дейді. Біз білмейміз. Қандай азаппен көтеріп жүргенін. Қандай қиыншылықпен көтеріп жүргенін. Мына дүниеге келеді. Ойлайды ол, армандайды. Ертең осы ұл ма, осы қыз ба дүниеге келеді. Томпаңдап жүреді. Тілі шығып сөйлейді. Оның әрбір күлкісі мен үшін қандай қымбат. Сіздің әрбір ісіңізді қызықтап қарап, сіз анаңызды, әкеңізді алдасаңыз, сізге алдана салады. Сол алданғанына мәз болады. Осылайша сіздің сыртыңыздан барынша қанатын жайып өседі, өсіреді. Бірақ сіз ер жетіп кетіп, мен намаз оқимын. Ана, сен қоя тұр десеңіз не болды? Бауырлар, жақында бір кісі айтады. Бір ана айтады. Балам дейді. Келін түсірдім. Жалғыз балам бар еді. Таңдап жүріп, әркімнің қызын қызғанып, зорға біреудің қызын өзі ұнатқасын әпердім. Бірақ таңда тұрып алып, маған шай құюдың орнына ұйықтап жатады. Неге десе, біз сәл ерте тұрып намаз оқып қойып едік. Демалып жатыр, келіншегіме тиіспе деп айтады. Бір жігіттерді көрдік. Ең жақсыларыңыз, әйелдеріңізге мейірбандарыңыз деген хадисті естіп алып, бір отырыстарда қалталарына алмас алып жатыр. Анаңызға ше. Анаңызға ше. Барған жерден бір нәрсе алып бардыңыз ба? Білесіз ба? Анаңыз сіз үшін алып келетін еді. Барған жерінен. Ең тәттілерін, ең дәмділерін теріп алып кеп береді сізге. Сіз не бір дастарқандарға барасыз? Бірақ сол дастарқаннан балаңызға аласыз, әйеліңізге аласыз, әкеңіз бен анаңызға тәттілерден, алма менен өріктен алып бардыңыз ба? Әкетай, анашым, міні, дәмін көріңіз. Осы дастарқанда сіз болмағасын тамағымнан өтпеді дедіңіз ба? Жоқ. Сол дастарқанда отырғанда оны ойлағанда жұмысыз. Қалай сізді күтіп отыр деп. Қалай ішкені ұйқысы жоқ болып отырғанын сезген де жоқсыз. Бірақ сол жерде отырып келіншегім деп отырдыңыз. Халайық, біздің дініміз келдін, мейірімшілікті, махаббатты сүйетін дін. Абай атамыз бекер айтқан жоқ, махаббатпен жаратқан адамзатты деп. Бекер емес, Алланың махаббатының белгісі еді бұл. Біреулер ойлар, ата-ана туралы уағыз болды, таухид туралы ше деп. Міні таухид, міні ақида, Аллахқа деген махаббат, Аллахтың махаббатының белгісі. Көргіңіз келе ме жер бетіне? Аллахтың махаббатының бір белгісі, жұрнағы. Құдай біледі, миллионнан бірі ма, миллиардтан бірі ма ата-ананың махаббаты. Сіз ше, Аллахқа қандай махаббат көрсеттіңіз? Жай ғана намазыңыз, оразаңыз, сүннетке қызығуыңыз ба? Онда біліңіз. Сол Аллахтың бұйрығы тұр. Ата-ананың қызметі деген бұйрық тұр. Ата-анаға жылы өмір бақи, жан қызметшісіндей өту бұл Аллаһтың бұйрығы еді. Лұқман сүресінде солай дейді. Басқа Құран аяттарында да ата-ана туралы айтады. Бір хадистерде айтады. Адам алейхиссалам күнә жасады. Күнәсінің кешірімін сұрады. Аллаһ кешірді. Сол кешірімге себепші болған истиғфар дұғалары, тәубесі. Бірақ сол тәубелерінің арасындағы мына сөзді қараңызшы. Адам алейхиссалам айтыпты. Я Аллахым, мені Мұхаммед деген пендеңнің ақысыменен кешірші депті. Аллах айтты дейді. Мен оны жаратқан жоқ. Оны қайдан білесіз? Раббым, жәннатыңда жазылып отыр ғой. Ла илаха илляллах, Мухаммаду расулулла деп. Сен өзіңнің жаныңа оңай нәрсені қоспайсың ғой. Сенің атыңның жанында тұр екен. Сосын соны ортаға қойып жатырмын. Маусуат аль-Куайтия деген кітап бар, заманауи кітап. Сол кітапта жазады. Ахлі сунна вал джамааның 4 мазхабы бойынша бүкіл джумхур улама деген сөз ғой. Пайғамбарымыздың атыменен дұға ету дұрыс дейді. Мәселе онда емес. Құран-ы Каримде Алла Тағала Лұқман сүресінде өзінің атының жанына ата-анаңызға да жақсылық жасаңыз деген сөзді уа деген сөзбенен ғана қосып өзінің атынан кейін ата-ананы жазады. Алла Тағала ешкімді өзінің жанына оңайлықпен қоспайды. Егер ол маңызды болмаса, ата-ананың құрметі ол міндет болады. Егер Аллаһтан үмітіңіз болса, қияметтен үмітіңіз болса, тәубе етіңіз. Аллаһтан кешірім сұраңыз. Әкеңізге, анаңызға жасаған қатегемшіліктерді кешірім сұраңыз. Үйге барып, қолын сүйіңіз, аяғын сүйіңіз, арзиды. Арзиды соған. Соны жасасаңыз да, сіз ата-ана сізді кешіре салады жайғаны. Бірақ Аллах кешті ме екен сізді? Сол құрметсіздіктеріңізді, сол әбестіктеріңізді. Пайғамбарымыз қалай ететін білесіз ба? Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір топ адаммен тұрған кезде жолдың арғы бетінен жасы келіп қалған бір қарт ана өтіп бара жатады. Пайғамбарымыз тоқтатып, үстіндегі шапанды шешіп жерге қойып, әлгі кісіні отырғызып, өзі жанына отырып, біраз әңгіме қылады. Арасында күледі, арасында жылайды. Сонан соң орнынан тұрып, әлгі кісіні шығарып, топқа қайтып қосылады. Сөйтіп айтады. Мынау кісі баяғы Хадишаның достары еді дейді. Хадиша анамыздың достары еді дейді. Сонда солардың арасында Айша анамыз тұр еді. Қызғаныштан Айша анамыз сол өліп сүйегі шығып кеткен әйелді де еске түсіріп қоймадыңыз ғой депті. Пайғамбарымыздың түрінің өзгергенін көріп, өкініп қалат айтқанына. Сосын кешірім сұраудан не істеймін деп тұрғанда пайғамбарымыз айтады. Бүкіл әлем исламды танымай тұрғанда ең бірінші болып иманға келген сол еді. Бүкіл әлем қолдамай тұрғанда, менің жаныма келіп қолтығымнан ұстаған адам сол еді. Бүкіл балаларымды туған сол еді. Өмірінің аяғына шейін мені сүйіп, менің құрметімді жасап, шамасы жеткенше маған қорған боп өткен сол еді дейді. Онда кешіріңіз я Расулалла дейді Айша анамыз. Сөйтсе пайғамбарымыз айтады: егер сен Хадишаның күнәсінің кешірімін сұрасаң, мен сені кешіремін дейді. Халайық, егер сізді Алла кешірсін десе, ата-анаңыздың кешірімін сұраңыз. Намаздарыңызда, дұғаларыңызда тастамаңыз. Аттарын айтып, жеке-жеке аттарын айтыңыз. Оның да үлкен бір даналығы бар. Бір ұстазымыз айтады, Мәулет Рауи деген ұстазымыз бар еді. Хадистен сабақ беретін Сахих Муслимнен. Достық туралы бір күні былай деп айтады: бала кезден бір өскен бір досым бар еді. Екеміз тай ұлындай тебісіп өстік. Бірге оқуға түстік. Арманда не бір нәрсені қиялдадық. Бірақ оқуды мен ғана бітіріп шықтым. Ол Раббысының құзырына кетті дейді. Досым жастай кетіп қалды. Бірақ мен достығымды әлі сақтадым. Барлық намазымда дұға ететін болдым дейді. Атын айтып: я Аллахым, пәленшені де рахым қылғайсың деп. 20 жыл уақыт өткен кездерде бір түс көрдім дейді. Түсімде досымды көрдім. Жасыл сәлдеде, жасыл шапанда, төрде отыр биік жерде. Жанында қызметшілері толып жүр. Көріп мені таныды да: ей Мәулет, мына рахаттың бәрі қайдан деп ойлайсың деді дейді. Алла берді ғой саған деді. Сөйтсем, сенің дұғаларыңнан деп айтты дейді. Сенің дұғаларыңнан бұл деп айтты дейді. Сол ұстазымыз айтатын: әлі дұға қылам сол досыма деп. Бауырлар, ол дос, ата-ананың махаббаты одан да зор болмай ма? Сіздің ақтық деміңіз қалғанша, үзілгенше, сол екі пенденің күнәсінің кешірімін сұрап кетпейсіз бе? Мүмкін сонда перзенттік борышыңызды орындаған шығарсыз. Мүмкін, мүмкін онда да. Мүмкін Аллах сізді сол үшін кешірер күнәңізді. Сол екі құлының кешірімін тілеп өткеніңіз үшін. Аллахтың сөзін тастамай, соларға қызмет етіп өткеніңіз үшін. Сөз соңында қорыта айтатыным: халайық, иманыңыз бар екен, Аллахтың махаббатын сезіңіз. Ол ата-анаңызда. Аллахқа деген махаббатыңыз бар екен, онда анаңызға, әкеңізге деген махаббатпен дәлелдеңіз. Сол әке мен ананы бергенде Алла сізге, сізді оларға бергенде сізге де соларды берді Алла. Ал біреуге берген жоқ, көп адамға берген жоқ, бірақ сізге берді. Шүкір етуші пенде болмайсыз ба? Дұғаларыңызды ұмытпаңыз. Өмір бақи қызметінде болыңыз. Сыртынан жылы сөзді болыңыз. Оның дініне емес, жүрегіне қарап өсіңіз. Егер сіз қызметте болсаңыз, өзіңіз ойлаңыз. Бір адам намаз оқымайды, ораза тұтпайды, арақ шарап ішіп күніге концерт қылады. Сол адам бір күні хидаятқа келсе, хидаятқа келіп намаз оқып, ата-анасының қолын сүйіп, кешірімін сұрап, бес уақыт намазында дұғасын жасап, барып келген жағынан ата-анасына жылы жұмсақ нәрселер әкеліп, қызметін жасаса, сол әке мен ана қолынан жетектеп баласының мешітке келмей ма, маған да намаз үйрет. Мені де сол жолды, маған да сол жолға жолда деп айтпай ма соның өзі ақ келіп. Уағыз, насихат тек тілмен, сөзбен болмайды, іспен болады, амалмен болады. Ең сөздің соңында айтқым келетіні Мұса алейхиссаламның бір уақиғасы. Бұл Исраилият хабарларда келеді. Сол жерлерде айтылады. Мұса алейхиссалам Аллахқа дұға қылды дейді. Раббым, қияметте менің көршім кім болады екен деп. Ерке пайғамбар болған ғой. Алла тағала, мына ауылда пәленше деген жігіт бар. Соған барсаң, жауабын табасың дейді. Іздеп сол ауылға барады. Іздеп сол үйге келеді. Есікті қақса, сол үйінің келіні шығып, айтыңыз дейді, мен осындай осы үйде пәленше деген кісі тұра ма дейді. Иә, ол қайда десе, ол әлі келген жоқ. Келіңіз деп, күтіңіз деп отырғызып, әлгі келіншек қызметін жасап кетіп қалады. Кеш батқанша отырады. Ымырт жабыла, әлгі жігіт арқаланып, аңнан келеді. Аңшы екен. Келе салып, келіншегін шақырып, бір нәрселерді айтып жатыр. Келіншегіне тапсырма беріп, келіп қонақпен амандасып сөйлеседі. Сөйтіп, келіншегі тамақ алып келсе, кішкентай бір табақты арнайы бөлек алып келген болады. Сол табақты алып кеп, төрге алып шығады да, төрде әлулі тұрған бір бесікті жерге түсіреді. Сөйтсе бесіктің ішінде бір қарт ана жатыр. Қолына алып, тамағын беріп, қол басын сүртіп, уқалап, қайтадан киімдерін дұрыстайды. Сөйтсе ана байқұс бір нәрсені айтып жатыр. Дұрыс, дұрыс, ия, ия деп қайтадан бесігіне жатқызып, ау мен дұрыс деп бесікті іліп қояды. Сосын Мұса сұрайды, бұл кім деп, менің анам дейді, қатты қартайды. Осы кісінің қызметінде боламыз бәріміз. Бірінші осы кісіге тамақ бермей, біздің үйде ешкім тамақ ішпейді. Сол үшін сізге құрметсіздік жасаған кешіріңіз. Ал бесікте ілініп тұрғаны неге? Бұрын төрде жататын, бірақ бір күні кесем, домалап, аяқ асты боп, есіктің алдында жатыр екен. Содан бұл кісіні бесікке бөлеп, жоғарға іліп қоятын болдым деген екен. Біраз сұхбаттасқан соң Мұса айтады, баған әлде, анаңыз бір нәрсе деді ғой, не деп жатыр еді дейді. Сөйтсе күледі, не деуші еді, баяғы сөзі ғой. Е, Аллахым, мына баланы көрдің өзің, осы жасағандардың қабыл ет. Өзіңнің сүйікті пайғамбарының Мұсаның жанында көршет деп жатыр дейді. Бұны баяғыдан сұрап келатыр дейді. Ол ананың дұғасы қабыл болып қойған. Өмір бақи, өзі көзі ашық болса, сіздің тілеуіңізді тілеп өтетін. Сол Алланың екі құлының тілеуін сізде тілеп өтіңіз. Ешқашан жаманшылық көрмейсіз. Аллахтың әмір үшін істейміз. Пайғамбардың сүннеті үшін істейміз. Аллахтың махаббаты үшін істейміз. Қорытып айтқым келетіні бауырлар. Намазхан адамның үйінде ата-анаға деген құрметсіздік болмасыншы. Естімегендерге жеткізіңіздер. Жаңа айтылғандай жаман әбестік жасап жүрген адамдарға насихат айтыңыздар. Ондай үлкен күнәлердің бірі осы ата-анаға деген құрметсіздік екен деп. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.